Uned 17. Y llwy garu.
Alan, beth ydy'r dyddiad?
Yr unfed ar hugain o Ionawr. Dydd Mercher. Pam?
Daro. Mae pen blwydd Branwen y fori. Bys i bron ag anghofio. Mae'n rhaid i fi brynu anreg iddi hi. Beth yn y byd allwn ni roi iddi hi?
Paid poeni, mae pob merch yn hoffi cael llwy garu. Mae hynny yn rhamantus iawn. Dwi'n siŵr o hynny.
A finnau, merch rhamantus ydi Branwen.
Grandewch, dydy hi ddim. Dydy Branwen ddim yn hoffi pethau hen ffasiwn fel yna.
Paid gofyn os dwyt ti ddim yn gwrando beth bynnag. Fydyn ni wedi awgrymu rhywbeth gwych i ti, ond dwyt ti ddim...
Gadewch i fi fod. Efallai eich bod chi'n iawn.
Paid meddwl gormod. Cael y siop a phrynelwy garu iddi hi.
Ar ôl ychydig o amser, mae Peredur wedi newid ei feddwl. Mae e'n prynu llwy garu fawr gyda thair calon yn ddi. Mae e'n nerfus. Mae e'n curo ar ddrws cartref Branwen.
Penblwydd hapus i ti, Branwen.
Roeddwn ni'n meddwl dy fod i wedi anghofio. Dyrau mewn.
Diolch. Dyma anreg fach i ti.
O, ddyle ti ddim bod wedi gwario cymaint o arian. Ddyle ti wybod fy mod i'n ferch seml. Does bosib. Llwy garu. Beth mae'r tair calon yn ei olygu?
Paid gofyn. Dwyt ti ddim yn gwybod?